Gordona māte viņam teica, ja viņš pabeigs savus mājas darbus, viņi uzcepsi viņam pīrāgu, viņa mīļāko pīrāgu. Tas būs tikai viņam. Gordons devās paveikt mājas darbus, bet viņa māma rulēt pīrāgu mīklu. Viņa vecākā māsa Ketija pārnāca mājās kopā ar savu draudzeni. Viņa ieraudzīja pīrāgu un jautāja, vai arī viņai un viņas draudzenei tiks kāds gabaliņš. Nē, teica Gordons, tas ir mans pīrāgs, māma izcepa to man, un man tas bija jānopelna. Ketija sadusmojās uz savu mazo brālīti. Viņš ir tik egocentrisks un savtīgs, kā viņš var to visu paturēt tikai sev. Pēc dažām stundām, kad Ketija atvēra mašīnas durvis, lai aizvestu draudzeni mājās, viņa ieraudzīja uz sēdekļa divas glītas alocītas salvetes ar divām dakšiņām, uz tām un uz šķīviem noliktus divus lielus pīrāgu gabalus. Ketija izstāstīja šo stāstu Gordona bērēs, lai padalītos tajā, kā viņš bija gatavs mainīties un izrādīt lepnību tiem, kas nevienmēr to bija pelnījuši. 1842. gadā svētie smagi strādāja, lai uzcelt Navu templi. Pēc palīdzības biedrības dibināšanas martā pravietis Džozefs spieži apmeklēja šīs sanāksmes, lai sagatavotu sievietes svētajām derībām, kuras veicinās vienotību un kuras viņas drīz noslēgs templī. 9. jūnijā pravietis teica, ka viņš gatavojas sludināt par žēlastību. Iedomājieties, ja Jēzus Kristus un eņģeļi aizrādītu mums par katru nenozīmīgu lietu, kā tad mēs justos? Mums jābūt žēlastīgiem un jāpārstāj piešķirt lielu nozīmi mazsvarīgām lietām. Prezidents Smits turpināja, man apbēdina, ka mūsu vidū nav pilnīgas vienotības. Ja viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Ar vienotām jūtām mēs iegūstam Dieva spēku. Šis mazais teikums atstāja uz mani dziļu iespaidu. Ar vienotām jūtām mēs iegūstam Dieva spēku. Šī pasaule nav tāda, kādu es to vēlētos. Ir daudz kas tāds, ko es vēlētos ietekmēt un uzlabot. Atklāt sakot, ir liela pretestība tam, uz ko es ceru, un dažkārt es jūtos bezspēcīga. Pēdējā laikā esmu uzdevusi šādus jautājumus. Kā es varētu labāk saprast apkārtējos cilvēkus? Kā es varu rast šo vienotības sajūtu, ja mēs visi esam tik dažādi? Kādam Dieva spēkam es varētu piekļūt, ja man būtu mazliet vienotāk ar citiem? Meklējot atbildes, esmu nonākusi pie trim ieteikumiem. Varbūt arī jums tie palīdzēs. Pirmkārt, esiet žēlastīgi. Jēkaba grāmatā 2.17 lasām, padomājiet par saviem brāļiem un māsām, tāpat kā par sevi, un esiet draudzīgi ar visiem un brīvi ar savu mantību, lai viņi būtu tikpat bagāti kā jūs. Aizvietosim vārdu mantību ar žēlastību. Esiet brīvi ar savu žēlastību, lai viņi varētu būt tikpat bagāti kā jūs. Mēs bieži attiecinām mantību uz ēdienu vai naudu, bet iespējams, ka mums visiem mūsu kalpošanā vairāk ir vajadzīga žēlastība. Nesen man palīdzības biedrības prezidents sacīja, es apsolu jums, ka sargāšu jūsu reputāciju, es saskatīšu jūsos labāko, es nekad neteikšu par jums neko nejauku vai ko tādu, kas jūs neuzmundrinātu. Es lūdzu jūs darīt to pašu arī manā labā, jo atklāt sakot, man ir ļoti bēl jūs pievilt. Tajā 1842. gada jūnija dienā Džozefs Smits māsāmā sacīja, kad cilvēki man izrāda kaut vismazāko laipnību vai mīlestību, ak, kāds tam ir spēks par manu prātu. Jo vairāk mēs pietuvojamies mūsu debes tēvam, jo vairāk mēs esam noskaņoti ar līdzjūtību raudzīties uz dvēselēm, kas iet bojā. Mēs jūtam vēlēšanos pacelt tās uz saviem pleciem un atstāt viņu grēkus sev aiz muguras. Mana runa attiecas uz visu šo biedrību. Ja jūs gribat, lai Dievs izrāda jums žēlastību, jums jāizrāda žēlastība citai pret citu. Šis padoms tika attiecināts uz palīdzības biedrību. Netiesāsim un nesāpināsim citu citu ar saviem vārdiem. Rūpēsimies citu par citas reputāciju un izrādīsim žēlastības dāvanu. Otrkārt, ieiet ritmā. 1936. gadā, kadā mazāk zināma, airētāja komanda no Vašingtonas universitātes devās uz Vāciju, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs. Tas bija lielās depresijas laikā. Tie bija strādnieku šķiras ģimeņu zēni, kuriem mazākas kalnrūpniecības un kokmateriāla pilsētiņas ziedoja niecīgu naudas summu, lai viņi varētu doties uz Berlīni. Šķita, ka viņiem nav nekādu izreču gūt panākumus, taču sacensību laikā kaut kas notika. Airētāja pasaulē to sauc par airēšanu vienā ritmā. Ieklausieties šajā aprakstā no grāmatas Zēni laivā. Dažreiz notiek kas tāds, ko ir grūti sasniegt un grūti aprakstīt. To sauc par ieiešanu ritmā. Tā notiek tikai tad, kad visi airē pilnīgā vienotībā un visas darbības ir sinhronas. Airētājiem ir jāspēj iegrožot savu vēlmi pēc neatkarības un vienlaikus jāpaļaujas uz savām individuālajām spējām. Sacensībās neuzvar klonēti cilvēki. Labā komandā viens otru papildina. Kāds vada procesu, kāds saglabā rezerves spēku, kāds iegūst lielāku enerģiju, kāds saglabā mieru. Nav tāda airētāja, kas būtu vērtīgāks par citu. katrs dod savu pienesumu, tas, ja viņi vēlas kopā airēt labi, katram ir jāpielāgojas citu vajadzībām un spējām. Tam, kuram ir īsākas rokas, ir jāpastiepjas nedaudz vairāk uz priekšu, tam, kuram garākas rokas, nedaudz mazāk. Atšķirības var kļūt par priekšrocību, nevis trūkumu. Tikai tad būs sajūta, ka laiva peld pati. Tikai tad līgsmība pilnībā aizstāj sāpes. Labs vēziens ir gluži kā dzeja. Par spīti šķēršļiem šī komanda atrada pilnīgu saskaņu un uzvarēja. Olimpiskā zelta medaļa bija liels uzmundrinājums, taču vienotība, ko tajā dienā piedzīvoja katrs airētājs, bija svēts brīdis, kas paliks viņa atmiņās uz mūžu. Treškārt, aizvāciet slikto atbilstoši tam, kā pieaug labais. Jēkava grāmatas 5. nodaļas skaidrajā alegorijā vīra dārza kungs iestādīja labu koku labā zemē, bet tas laika gaitā kļuva samaitāts un deva rūgtus augļus. Vīna dārza kungs 8 reizes teica, man sāpina tas, ka man ir jāzaudē šis koks. Kalps sacīja vīna dārza kungam, saudzēsim to vēl mazliet, un kungs sacīja, jā, es pasaudzēšu to vēl mazliet. Un tad seko norādījumi, kuri var tikt attiecināt uz visiem mums, kas cenšas sameklēt un atrast labu augli mūsu pašu mazajā vīna dārzā. Jūs aizvāksiet sliktos atbilstoši tam, kā pieaugs labie. Vienotību tāpat vien nerodas, jāpieliek pūles, tā var būt nekārtīga, dažreiz neparocīga un notiek pakāpeniski tam, kā mēs aizvācam slikto. Atbilstoši tam, kā pieaug labais. Mēs nekad neesam vienoti savos centienos radīt vienotību. Jēkaba 5. nodaļā tiek turpināts. Kalpi gāja un strādāja visiem spēkiem, un Rīna Dārza kungs arī strādāja ar viņiem. Katrs no mums gūst dziļi sāpīgas pieredzes, notikumus, kuriem nebūtu jānotiek. Tāpat katrs no mums dažādos brīžos pieļaus, ka lepnums un augstprātība bojās to augli, ko sevī nesam. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs it visā. Viņa spēks sniedzas līdz pašiem mūsu dvēseles dziļumiem un ir pieejams, kad mēs viņu piesaucam. Grēku un neveiksmi dēļ mēs visi lūdzam pēc žēlastības. Viņš dāsni to mums dāvā. Un viņš aicina mūs, lai mēs dāvātu tādu pašu žēlastību un sapratni cits citam. Jēzus tiešā veidā teica, esiet vienoti, un ja jūs nesat vienoti, jūs nesat mani. Bet ja mēs esam vienoti, ja mēs spējam padalīties ar gabaliņu savu pīrāgu vai pielāgot savus talantus tā, lai laiva varētu šūpoties pilnīgā vienotībā, tad mēs esam viņa. Viņš palīdzēs aizvēl slikto atbilstoši tam, kā pieaug labais. Iespējams, mēs vēl neesam tur, kur vēlamies būt, un mēs šobrīd neesam tur, kur mēs būsim. Es ticu, ka pārmaiņas, kuras mēs meklējam sevī un tajās grupās, pie kurām mēs piederam, mazāk nāks kāda ārēju apstākļu vadītas, bet vairāk pateicoties mūsu aktīviem centieniem katru dienu saprast citam citu. Kāpēc? Ja mēs veidojam ciānu, ļaudis, kas ir viena sirds un viena prāta. Kā sievietēm, kas noslēgušas derības, mums ir liela ietekme. Mēs pielietojam šo ietekmi dažādās ikdienas situācijās, kad kopā ar draugu studējam, liekam gulēt bērnus, aprunājamies ar blakus sēdētāju autobusā, kopā ar kolēģiem gatavojam prezentāciju. Mēs spējam kliedēt aizspriedumus un veicināt vienotību. Palīdzības biedrība un jauno sieviešu biedrība nav tikai stundiņas. Tās var būt arī neaizmirstams pieredzes, kurās ļoti dažādas sievietes sanāk kopā vienā laivā un airē tik ilgi, līdz mēs visas sākam airēt vienā ritmā. Es ielūdzu jūs kļūt par daļu no šī kolektīvā spēka, kas maina pasauli uz labu. Mūsu derību aicinājums ir gādīgi kalpot, pacelt gurdinās rokas, atbalstīt grūtībās nonākušos uz savas muguras vai pacelt uz savām rokām, tos nesot. Nav grūti uzzināt, kas mums ir jādara, bet tas bieži vien ir pretrunā ar mūsu savtīgajām interesēm un mums ir jāmēģina. Šīs baznīcas sievietēm ir neierobežotas iespējas mainīt sabiedrību un ir pilnīgi garīga pārliecība, ka tiecoties pēc vienotām jūtām, mēs saņemsim Dieva spēku, kas mūsu centienus padarīs pilnīgākus. 1978. gadā, kad baznīca svinēja atklāsmu saņemšanu attiecībā uz priesterības, prezidents Russells M. Nelson sniedza spēcīgu pravietisku svētību. Mana lūkšana un svētība, ko es atstāju visiem, kas klausās, kaut mēs pārvarētu jebkādus aizspiedumus un staigātu taisnīgi kopā ar Dievu un kopā cits ar citu pilnīgā mierā un harmonijā. Kaut mēs pieņemtu šo pravietisko svētību un pielietotu mūsu individuālos un kolektīvos centienus, lai vairotu vienotību pasaulē. Es atstāju savu liecību ar tā Kunga Jēzus Kristus pazemīgās mūžīgās lūkšanas vārdiem, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.